Reuters.
Kompania shtetërore e kurudhave në Ukrainë ka thënë që më shumë se 39 njerëz janë vrarë dhe mbi 100 janë plagosur sipas sulmit rus me raketa në stacionin e trenit në qytetin lindor Kramatorsk. Ky qytet ka pasur një prej stacioneve që ka vazhduar operimin në këtë pjesë të Ukrainës. Gubernatori i Donjeckut ka thënë se mira njerëz kanë qenë aty në kohën e sulmit duke tentuar që përmes trenit të largohen nga ajo zonë. Udhëheqësi i kompanisë kurudhore të Ukrainës ka thënë se dy raketa kanë goditur stacionin. E teksa Ukraina përgatitet për më shumë sulme ruse në lindje të shtetit, banorët e një fshati afër Chernihivit kanë treguar se janë detyruar të ndajnë hapësirën me njerëz të vdekur me ditë të tëra. Komuniteti ndërkombëtar është shokuar së fundi pas imazheve që ngrenë dyshime për mizori të kryera nga forcat ruse në qytetin Bucha. Ukraina ka thënë që më shumë se 300 civil janë vrarë nga rusët në këtë qytet derisa Moska mohon përfshirjen. Holsit i kuptojmë në materialin VOS. Ukraina po përgatitet për një operacion të madh rus në lindje të shtetit, tani që trupat ruse janë tërhequr nga zonat rreth kryeqytetit Kievit. Ministri i jashtëm Ukrainas Dimitri Kuleba ka thënë se betejë për rajonin e Donbasit do të ngjajë luftës së dytë botërore. Kuleba u ka kërkuar vendeve të NATO-s të ofrojnë më shumë armë për të luftuar rusët. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se alianca është e gatshme të rrisë mbështetjen, ndonse nuk ka ofruar hollësi se për çfarë armë bëhet fjalë. Teksambër publike më shumë mizori të kryera në zonat e kontrolluara ditë më parë nga rusët, Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka pezulluar Moskën nga Këshilli për të Drejtat të Njeriut. Kremlini e ka përshkruar këtë vendim si jo ligjor. Fshati veriori i Ukrainës, Jahidne, ka qenë i pushtuar nga ushtarët rus për gati një muaj. Kur rusët kanë hyrë aty, ata besohet se kanë marrë burrat, gratë dhe fëmijët nga shtëpitë e tyre dhe i kanë dërguar në bodrumin e një shkolle për 4 javë. Rreth 130 persona kanë jetuar në një dhomë 65 metra katror. Unë kam pasur gjysmë metri hapësirë. Kam fjetur në këmbë, ka thënë Mikola Klimçuk për transmetuesin britanik BBC. E ka thënë se e ka lidhur veten me një shall që të mos bie mbi njerëzit e tjerë dhe i ka kaluar 25 net ashtu. Kur njerëzit kanë vdekur, trupat e tyre nuk janë larguar më njëherë. Ushtarët rusë nuk kanë lejuar një gjë të tillë çdo ditë. Ndër zhvillime tjera, trupat ruse janë dëgjuar duke diskutuar për vrasjet e civilëve në qytetin Ukrainas së Bucha në disa mesazhe që ka siguruar inteligjenca gjermane, kanë raportuar mediat e Gjermanisë. Revista Der Spiegel ka thënë se një pjesë e trafikut të radiolidhjeve që është incizuar nga Agjencia Gjermane e Inteligjencës duket se lidhet me lokacionet ku janë gjetur trupat jashtë Kievit. Agjencia Gjermane e Inteligjencës nuk ka komentuar ende këtë çështje publikisht. Ushtria ka thënë që më shumë se 300 civil janë vrarë nga rusët në Bucha, por Moska e mohon përfshirjen. Imazhet e publikuara nga rrugët e Buchas kanë shokuar komunitetin ndërkombëtar. Disa prej viktimave janë qelluar në shpinë dhe kokë me duar të lidhura. Vrasjet në Bucha janë parë nga shumë zyrtarë si krime lufte. Të tjerë kanë thënë se Moska ka shkuar edhe më larg. Ky është gjenocid, ajo që keni parë këtu, ka thënë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky pas një vizite në Bucha. Kryeministri polak Mateusz Morawiecki është pajtuar që vrasjet në Bucha dhe qytetat tjera mund të quhen akte gjenocidi dhe duhet të trajtohen si të tilla. Mirpo Shtetet e Bashkuara dhe Alianca e NATO-s nuk e kanë përdorur këtë fjalë për të përshkruar atë që po ndodh në Ukrainë. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar më 24 shkurt atë që e quajnë operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Veprimi i Kremlinit ka nxitur zemrim dhe është dënuar në shumë vende të botës. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët janë përgjigjur me sanksione të ashpra kundër Moskës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas disa shtyrjeve, qeveria e Malit të Zi ka miratuar sot sanksione kundër Rusisë për shkak të sulmit të paprovokuar kundër Ukrainës. Pas vendimit për vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë, institucionet qeveritare tani duhet të ngrihen pronat dhe burimet ekonomike ndaj disa shtetasve dhe kompanive ruse në Malit të Zi, si dhe të ndalojnë punën e medjave qeveritare ruse. Bashkimi Evropian ka miratuar pakun e 5 të sanksioneve kundër Rusisë për luftën e saj të paprovokuar në Ukrainë. Në mesin e sanksioneve përfshihen ndalesa në importin e thëngjillit dhe mbylljen e porteve të bllokut evropian për anijet ruse. Dy zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian, Ursula von der Leyen dhe Josep Borrell, si dhe kryeministri slovak Eduard Heger, kanë arritur në kryeqytetin Ukrainas Kiev sot për të diskutuar me presidentin e këtij shteti Volodymyr Zelensky. Kjo njëherë është vizita e parë e liderëve të Perëndimit prej publikimit të imazheve për mizorinë në qytetin Ukrainas e Bucha. Britania e Madhe ka shtuar vajzat e presidentit rus Vladimir Putin në listën e sanksioneve. Britania ka thënë se me këtë vendim synon të shënjestroj përditshmërinë atyre që janë në rrethin e ngushtë të Putinit. Në listë është përfshirë edhe vajza e ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov. Të trija janë sanksionuar nga Shtetet e Bashkuara më herët gjatë javës. Pakoja jone pa shembull të sanksioneve është duke goditur elitën dhe familjet e tyre, si dhe po dëmton ekonominë ruse në nivel që Rusia nuk e ka parë prej rënjes së Bashkimit Sovjetik, ka thënë sekretarja jashtëme britanike Liz Truss. Britania e Madhe vlerëson se 60% e rezervave valutore ruse janë ngrirë si pasojë sanksioneve ndërkombëtare. Presidenti i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka thënë se duhet krijohet një tribunal për krimet e luftës kundër presidentit të Rusisë Vladimir Putin dhe kryediplomatit rus Sergei Lavrov, teksa po shtohen dëshmitë të reja për mizorit në Ukrainë. Në një intervistë për revistën gjermane Der Spiegel, Steinmeier ka thënë se kushdo që është përgjegjës për këto krime duhet t'i jap shpjegime. Giganti teknologjik Microsoft ka thënë se ka penguar përpjekjet për hakim nga spionët ushtarak rusë të cilët kanë shënjestra ukrainase, amerikanese dhe në Bashkimin Evropian. Përmes një postimi një ditë më parë, kompania ka thënë se një grup që ka quajtur Strontium ka qenë duke përdorur 7 domene në internet në kuadër të përpjekjeve për spionuar organizata qeveritare dhe institutet në Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe institucionet ukrainase, siç janë mediat. Microsoft nuk ka bërë të ditur emrat e atyre që kanë qenë në shënjestër. Për fund, grupi britanik Pink Floyd ka publikuar projektin e tij të parë pas gati 30 vjetëve për të mbledhur parasin ndihmë humanitare për Ukrainën. Në projektin muzikor është përfshirë edhe zëri i një këngëtari ukrainas i cili ka hequr dorë nga një turne ndërkombëtar për të luftuar për shtetin e tij dhe më pas është plagosur. Hey Hey, Ngrihu është këngë e antarëve të grupit Pink Floyd, David Gilmour dhe Nick Mason me vokale të këngëtarit ukrainas Andriy Klivnyuk. Pink Floyd është themeluar në Londër në vitin 1960. Grupi njihet më së miri për këngët The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here dhe The Wall. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë në të gjofshim.